Orgasmoaren diktadura entzun dugu hortik, nahita ez, orgasmora heldu behar dela adierazteko. Eta, honetaz hitz egiteko, gaur gure estudian Igor Erauzkin sexologa dugu. Egunon, Igor.
Egunon.
Milesker etortzegatik.
Zuei.
Orgasmoaren diktadura ez hitz egingo dugu gaur, baina lehenik eta behin, zer da orgasmoa zehatz mehatz?
Bueno, nola, zi, bueno, orgasmoa azken finean, dituek inventatu zuten hitz bat da. Ha, momentu baten inventatzen den hitz bat. Eta azken finean, adibidez, liburu batetan, Master eta Johnsonek ateratako liburu batetan, Respuesta Sexual Humana deitzen den liburu hortan, gizakiek pasatzen zuten fases berdinetan, bat hori zan, ez? Osea, orgasmoa zan azken bat. Bueno, beste fase batzuk jartzen zituzten, estitazioa, meseta, bueno, beste... Eta azken finean, orgasmoa estitazioaren beste fenomeno bat da. Azken finean, kendu ahal izan genuke orgasmoaren ideia hori, azken finean, estitazioaren zati bat da. Estitazioaren puntu altu bat da, baina estitazioarekin ere azaldu ahal izango genuke zer den orgasmo hori, ez? Bueno, nolabait, begira, kuriosa da, mende askotan orgasmoak ez dau zentzua askorik izan, nolabait, claro, sexua ugalketaren inguruan zegoenean, orgasmo horrek behar izanik ez zuen, no? Ugalketa egiteko zer behar zan, nolabait, isurketa egitea eta nahikoa zan, ez? Baina, bueno, sexuaren inguruan plazerra sartzen da funtzio moduan, sexu horretan ugalketa bakarrik esela, baizik eta plazerra lortzea ere badala, orduan ja, azten gara beste planteamentu batzuetan, eta orgasmoa ere hor sartzen da, eta bueno, gizartean noski oso gogor sartzen da orgasmo hitz hori, eta nolabait, nik askotan mentzen duana, orgasmoaren desiagarritasun hori, eta badirudi askotan, orgasmo hori ez baldin badago, gauzak ez diela ondo joaten.
Gogor sartu dela kontzeptu hori diozu, eta hortik dator orgasmoaren diktadura. Nahita ez, bai ala bai, egun esaten den bezala, orgasmora heldu behar da. Baina, azken finean, beste historio bat montatzen ari gara ben.
Bai, zergatik esan nahi dudan orgasmoaren diktadura hori, nolabait, jendea batzen denean eta sexu harremanak dituenean, bere desiagarritasuna edo lortu behar dena edo heldu behar den lekura hori dalako. Eta azken finean, asetasuna edo bestearekin gustora egote hori, orgasmotik pasatzen dela, eta orgasmo hori ez baldin badago, nolabait arazo bat egon daitekelako, ez? Adibidez, azken aldian, neska asko heltzen dira konsultara, eta beraien kezkak dira orgasmorik ez daukat, bai? Askotan galdetzen zai, nola neurtuko zenukezu ja gustora zagozala. Eta argi ez dauki ese zeintzu dian indikadore horiek jakiteko gustora nola dauden. Zan nahi dut, orgasmoan jarrita dute beraien helburua, orduan ara heltzea nahi dute eta han jartzen dira. Eta bidean ahaztu egiten dira gauza asko gertatzen zaizkiela, gauza asko gainera plazerra lortu dezaketenak bide horretan. Eta, karo, bere helburuak orgasmoan jarrita daudenez, ez dira konturatzen gertatzen ari zaien momentu horretan ze gertatzen ari dan. Eta azken finean, kuriosoa da, ze askok egiten dutena, ez? Orgasmora heldu behar naz. ez dago erarik, orgasmora voluntarioki heltzeko. Orgasmoa helduko da, heltzen baldin bada. Zena jota da, lo egiteko modua, lo egiterakoan norberak bere buruari izaten badiba lo egingo dut, segurazki ez du lorik egingo. Zergatik, zezin da obligatu lo egitera, lo egiten duzu, ba, lo geratzen zarelako. Orgasmoa gauza berdina da. Ezin da obligatu gorputza orgasmora heltzeko. Orduan bidean zu soaz eta orgasmoa helduko da heltzen baldin bada.
Esan duzun bezala, ba, orgasmo falta askotan emakumei lotzen dugu. Baina, esan behar da, gizonengan ere gertatzen dela.
Bai, noski, eta azken aldian edeltzen dira, nolabait, beste modu batetara edeltzen dira, ba, honek gainera kuriosoa da, ze, konsultara datozen guztiak, normalean interneten gauzak irakurriz edortzen dira, hau da, jakintasun batekin, ez? Eta mutilak askotan heltzen dira, ba, esan ez, ba, uste dutela, bizitzen dutela ana eiakulazio bat, edo eiakulazio retardado bat, bueno, horre kontzeptu horiek, ba, interneten sartzen baldin bazara, eta jartzen baldin badozu, ba, zailtasunak eiakulatzeko, edo zailtasunak orgasmoa heltzeko, ba, olako kontzeptuak heltzen dira, ez? Eta, bueno, bazken aldian bai, mutiazko heltzen dira olako eskaerekin, hau da, gertatzen zaiela, seksu harremanetan daudenean, ba, ezintasun bat, beraiek esaten dute moduan, ezintasun bat heltzeko. Claro. Osea, heltzeko nora. Osea, nora heldu nahi dozu. Eta azken finean da, ezintasun bat heltzeko orgasmo horretara, batzuk igual esaten dute, bueno, eiakulatzeko ezintasun bat. Ikusi beharko da eiakulatzea baldin bada, ze hor, bai, eiakulazioa, orgasmoa, biak batera joaten dira askotan, eta gauza bidea, ez? Nolabait, eiakulazioa genitaletan gertatzen den zerbait da, eta orgasmoa burmuinean sentitzen dugun zerbait da, ez? Orduan, batera joan daitezke edo ez. Orduan, claro, ideia hori, enaz heltzen, da, gauza da nora, esa heltzen. Nik beti esaten dut, ez? Osea, zein da azetasuna? Nola gustora sentituko zinake? Bai? Ze orgasmoa izan daiteke gustora sentitzearen zati bat, baina ez da gustora sentitzea guztia ez da orgasmoa, zan nahi dut. Orduan, claro, kasu askotan pertsona hauei zentratu dutelez beraien desiagarritasuna orgasmora heltzean ahaztu egiten dute, ba, bestearekin egote horretan beste sentsazio batzuk ahaztu egiten dute. Eta ez hori bakarrik, beste sentsazio horiek eta bestearekin ikutzean o bestearekin azalarekin ikutzean sentitzen diren sentsazio horiek ahazten dituzten neurrian, zer gertatzen da? Ba, karo, adibidez, gertatzen dena estitazioaren maila ez doa gorantz, orduan, estitazioaren maila ez baldin badoa gorantz, noski, orgasmoa ez da gertuko. Zegatik, ba, orgasmoa azken finean estitazioaren zati badalako, eta estitazioaren puntu altu badalako. Beraz, estitazio horretan ez baldin bagaude, ezin gara orgasmora heldu. Baina, hemen garrantzitsua zein da, estitazioa nola lortu, nola egon gustora bestearekin, ze azken finean pertsona bat estitatzeko bestearekin gustora egon behar da, norberaren sentsazioekin gustora egon behar da, eta nolabait esaten dana lasai egon behar da, eta lasaitasun horrek emango dio nik askotan esaten dana, ba, uste hori, ez? Ze azken finean orgasmora heltzea da norbera ustea eta agertu behar duena, ez? Baina ideia hori, utzi egin behar zara, ez?
Utzi egin behar, baina gizarte honetan eta egun, ba, orgasmoren faltaren ondorioak negatiboak dira.
Bai, hola bizitzen dutenak, hola da, ze azken finean, hori bizi behar den puntu bat den neurrian, ba, noski, ba, behar izana dago horra heltzeko, ez? Baina kuriosoa da, beti izaten die, etortzen diren ideia horrekin beti izaten die, eta, bueno, hori ezaizu gertatuko. Bueno, ba, hori ez delez gertatuko, bidean zer aprobetsatuko dozue. Honekin, estrategia txiki bat egiten da, eta da pizka bat atentzioa, ze, behar izana orgasmoan baldin badago, zure burua dago, nola heltzen aizen ara, ez? eta azken finean, lehen esan dudana, ahaztu egiten zara momentu honetan gertatzen ari zaidana. Ez baldin banago momentu honetan bizitzen ari naizena bizitzen, zaila da beste lekura heltzea. Orduan, bidean, eszitazioa gertatu beharko da, nolabait orgasmora heltzeko, ez?
Ba, pentsatzen dut, masturbazioaren bidez errazagoa dela orgasmoa heltzea. Kontuan hartuta, ba, besteak beste orgasmoak energia ere askatzen.
Ba, begira, kuriosoa da, ze, askotan, eskuntzan ere esaten dugu, ez? Nolabait, beti dago desiagarritasuna bestearekin seksua izateko, eta nolabait, norberak nola ezagutu dezake bere gorputza, bere erreakzioak, nola erreakzionatzen duen bere gorputzak, nola bizitzen duen bere gorputzaren inguruan, azken finean da, norberak esploratzea bere gorputza nolakoa den, ez? Eta kurioso da esatea esploratzea, ze horrekin ez du esan nahi, ja plazera lortu dezakezunik, ez? Baizik eta norberaren gorputza jakiteko nolakoa den, modu errezena da norberak bere burua ezagutzea, ez? Eta askotan, claro, masturbazioak ba komponente batzu ditu eta batzuetan gizartean, bueno, ba badago jendea ez duena hori ondo ikusten oraindik. Bueno, horretan gaude, ez? Baina masturbazioa bai da modu bat norberaren gorputza ezagutzeko eta modu egokiena. Azken finean, zure buruarekin zaude, ez dozu bestearekin harreman horretan egon behar eta zer lortu behar dozun bestearekin. Zure gorputzarekin zaude, zure gorputza ezagutzeko modu bat da. Bueno, bide oso errez bat izan daiteke.
Bukatzeko, Igor, gaia bideratzeko, ba, jendea keskatuta dago orgasmoren diktadurarekin, no? Ezateko.
Bueno, nik hemen beste kontzeptua jartzen dut eta da asetasuna, satisfakzioa, ez? Ideia da nola gelditu naiteke gustora bestearekin egote horretan, ez? Eta nola egon naiteke gustora beste horrekin egote horretan, ez da orgasmoa bakarrik gustora sentitzeko modu bat, baizik eta nola nago gustora bestearekin. Orduan, hori aurkitzeak, azken finean, orgasmoa ekarri dezake, bai, edo ez, baina agian bai. Baina, nolabait, zentratzea nola nago ni bestearekin gustora, nola nago bestearekin lasai, nola nago bestearen gorputzarekin gustora sentitzen. Edota, lehen esan duzuna, masturbazioa sartu duzu, nola nago ni nire gorputzarekin gustora. Ez? Ideia horrekin, claro, orgasmoa lortu dezakegu eta izan daiteke bide bat asetuta gelditzeko, baina ez da bakarra. Ze beste hainbat bide egon daitezke bat asetuta gelditzeko eta ez da orgasmoa bakarrik, ez?
Igor Erauzkin, soziologoa, mila esker, gaur gurekin egotegatik eta hurrengo arte.
Hurrengo arte.
Agur.